Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 3440 Regīnas un 61 Ermīnas saņem sveicienu svārddienā. Vārds Regīna nāk no latīņu valodas vārda, kas tulkojot latviski nozīmē karalienu un pirmo reizi, kādai meitenei dots Rīgā 1609. Gadā, kalendārā gan ierakstīts vairāk kā gadsimtu vēlāk, proti 1767. Gadā. Viņa ir iecietīga, noslēpumaina, reizēm pārgalvīga, arī praktiska, precīza, mērķtiecīga un konstruktīva. Bet Ermīns var teikt paldies vācu valodai par savu personu vārdu. Un tulkojot, tas nozīmē karaspēks un vīrs. Senākais vārda fiksējums Rīgā 1969. Gadā, kalendārā no 1972. Gada. Viņš ir āršķīgs, taču talantīgs. Viņu urda ziņkāre un dažbrīd tieši tā bojā attiecības ar tuviniekiem, toties tas ar vienu liek virzīties uz priekšu un kāpt pa karjeras kāpnēm. Un tagad īpašie sveicieni. Mīļš sveiciens Lailai Lagzdiņai no Talsiem. Sveic Ieva! Dzēniekam Dzintaram Tilakam dzimšanas dienas laimes un galvenais lielās iedvesmas vēlējumi. Sveiciens nāk noradošo aprindu draugiem. Ilze Volodina, tev viss piestāv. Sievišķība dara brīnums, uzveic visu ar smaidu un sirsnību un mīļumu. Un ar īpašu valdzinājumu spēku. Daudz prieka dzimšanas dienā. Sveicienus un virtuālus ziedu pušķus sūta tavs draudzenes. Daudz laimes visiem šīs dienas gaviniekiem vārdu dzimšanas un īpašo svētku dienā. Radio Skonto.